Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Dette Håndballbanden, en podcast fra Viasport med Daniel Høglund og Frode Scheie.
Håndballbanden tilbake, og vi rir inn i en ny håndballuke. Det nærmer seg 17. mai, grønne trær. Vi spiller inn denne episoden mandag den 15. mai. Og jeg må jo få lov til å takke alle dere som gir oss tilbakemeldinger på iTunes, hvor vi tilgjengelig, i tillegg til Acast. Men først, Frode Scheie, hei hei!
Hei Daniel, hei hei!
Hvordan har håndballhelgen vært, Frode?
Jo, den har vært litt roligere enn den pleier, men det jo alltid kamper som man skal følge med på. Sluttspillfinale, det kommer vi tilbake til. Tysk Bundesliga måtte kikke litt på Flensburg og Kiel. Det var en viktig kamp der mellom Kiel og Füchse Berlin, som vi kan ta litt etterpå. Så det alltid noe. Danske finaler jo, med Bjarte Myhrvold og Skjern som gikk til finale. Så ja, nei da, det alltid litt å følge med på.
Det mange uker siden vi har sett hverandre nå, Frode. Det har vært så hektisk for oss begge her nå at jeg sitter i studio, du ute og farter og med på telefon. Men sånn er det.
Sånn er det. Det vel tida på året det, Daniel, at det fullt trøkk og mye som skjer.
Våreslipp på Scheie. Nå jeg ut og våryr og klar, så det godt å høre.
Ja, du har jo vært og reist litt med Champions League, ikke sant? Du du driver jo med og sparker ball også innimellom, ikke sant?
Ja, ja.
Med fotball, og nå det vel snart... Ja, Champions League håndballen straks da, så ja, vi vel litt på farta.
Men vi får i hvert fall en podcast på plass, og det ikke verst til å være oss to, synes jeg. Og veldig hyggelig at du som hører på gir oss en liten omtale på iTunes. Jeg må si at det en glede å kunne si at vi har bare 5-stjerners rangering. Vi har full pott der. Foreløpig ingen dårlig kritikk, men den like rundt hjørnet. Det føler jeg på meg. Og vi har hyggelige tilbakemeldinger, så for eksempel fra Helene Alm. Denne podcasten var veldig etterlengtet, spilt håndball i mange år, blant annet med vår nåværende landslagskaptein. Brenner fortsatt veldig for denne fantastiske sporten, så denne podcasten skal følges. Marty skriver, endelig en håndballpodcast. Og så, hva det som er der? Det enda en tilbakemelding her, ja, skal vi se. Endelig noen som snakker om håndball og ikke fotball. Ja, mange fotballpodcaster der ute. Håndballinteressert.no det som skriver det. Ulrikke skriver, en helt kongepodcast som endelig handler om håndball, mens håndballgalskap skriver, endelig en håndballpodcast, fantastisk kjekt å høre på for alle. Det veldig hyggelige tilbakemeldinger, det setter vi pris på. Ris og ros, både på iTunes og også på Twitter, hvor jeg heter Viasat Daniel, og du heter, hva heter du igjen, Frode?
F-Scheie 1,
the number one, Frode Scheie, på Twitter. Yeah. Vi har faktisk fått inn et tips til nyhetssak denne uka her på Twitter, så det hjelper å komme med tilbakemeldinger. Men først skal vi snakke om sluttspillfinalen for herrer. Den første kampen i Terningen Arena ble av det skikkelig dramatiske slaget. Jeg var selv på tribunen, ble invitert opp av kjære markedsjefen Kalle Bjørkman, fantastisk motor i Elverum, og vi har jo fulgt Elverum tett da på Viasat, og Viasat 4 gjennom Champions League, så vi føler oss hjemme der oppe. Og Frode Scheie, for en kamp vi fikk altså, og et Elverum her som leder med 5 mål godt ut I andre omgang, og jeg hadde jo foran sponsorene før kampen sagt at ja, en 5-målseier har jeg på følelsen av at Elverum skal ta her, og jeg tenkte, yes, tipset I rute. Og så stenger altså Arendal fullstendig igjen. Taktikeren Marinko Kurtovic setter frimerket, altså punktmarkerer, tar ut Josef Pjoll, og dermed så mister de fullstendig struktur I angrepsspillet, og Almeida begynner å stenge inn der, de begynner å ta litt, de begynner å gå på skudd når de kanskje ikke burde gjøre det, blir fullstendig ut av flyten, velger å spille 7-6, det funker ikke, så det Lindbo inn som en slags playmaker, skal prøve å utfordre 1-1, skape noe, de finner ikke Øverby på streken lenger, I det hele tatt, Arendal vinner siste perioden 8-0 og drar I land seier I den første av 3 kamper på bortebane. Du imponert?
Jeg jo imponert over comebacket til Arendal, for det var jo ikke så imponerende de første 45 minuttene, sånn sett. Men jeg satt klar, jeg med popcorn og følte matchen og gledet meg stort. Jeg satt vel med samme følelse som deg, at dette her tar vel Elverum greit. Det sa vi vel også I podcasten I forrige uke, at det tar det greit. Gunnar var litt sånn at ja, hjemme kanskje I Arendal har vel en god mulighet til å kunne vinne. Nå fikk de seieren allerede på bortebane. Men jeg, når det ble 5 mål der, så tenkte jeg ja, dette greit. Og da var jeg borte noen minutter, og så plutselig så var jeg tilbake. Da var det jo, for det var jo en annen kamp som man litt interessert I, da, med United, Manchester United. Så da mister vi vel noen lyttere, I og med at vi sier at vi heier på dem. Men det kan du jo bare sjekke på Twitter, at jeg ivrig United-supporter, ja. Uansett. Men I hvert fall så ble det jo, da måtte jeg jo selvfølgelig følge avslutningen, og det ble jo en rotet affære hvor Arendal hadde full kontroll bakover, Elverum hadde kjempeproblemer som du oppsummerer Marinko igjen, taktisk bra grep, men det er ikke noe tvil om at alternativene til Elverum også uten en time på klar, da, som ekstremt, både skytter med en god 1-1, Slovener som nylig forlenget sin avtale og gjort en veldig god første sesong på Elverum, eller I Elverum, alt ettersom, kan du arrestere meg etterpå, Daniel. Så det klart at den straffen de fikk, den fikk man jo faktisk betale for I denne kampen her. Og det har vi diskutert mye, hvor kanskje urettferdig, hvor drøy den straffen fra forbundet har vært.
La oss høre hva Marinko Kurtovic, treneren til Arendal, tenker om bragden I Terningen Arena. Ligger under med 5 mål. Og så vinner dere siste perioden 8-0. Altså, hvilke grep det dere tar for at det lykkes?
Det låter helt sjukt, va? Ja. Ligger nummer 5, vinner siste perioden 8, det jo egentlig magisk. Nei, det det som skjer at vi tar ut på Pjoll helt fra kampen, og det gjør at Elverums rytm I spillet, deres avtal spricker fullstendig. De blir enklere å lese, og vårt mittenblokk forsvar stenger fullstendig med Cesar. Det det som gjør at vi kommer inn I kampen. Og så gamblar de lite med 7-6 også. Der mister de også med 0-2, tror jeg. Så at alt flyter vår vei den siste tiden, ja.
Hvordan opplevde du de siste minuttene der? Det blir jo noen nøkkelsituasjoner med Nergård som redder den fjerde straffen. Dere mister ball på en kontring. Altså det er ordentlig sånn marginer en periode der.
Jeg tenkte når vi hadde den straffen, tenkte jeg, nå har vi chans, og så brenner den. Nei, nå har vi faen ikke chans, tenkte jeg. Men sen gjør de et teknisk feil I angrepet efter, tror jeg, va? Og så gjør vi et teknisk feil I angrepet efter der, va? Og så vinner vi tilbake bollen, og så det svinger vi, altså. Det små marginer som avgjør, og vi gode I sista sekvenserna som gjør at vi vinner.
Elverum da har vært Norges beste lag gjennom mange år. Naturligvis favoritter her på hjemmebane I Terningen Arena. Hvor sterkt det at dere vinner denne første finalekampen?
Det gjør djupt imponerende som trener for I Arendal at med den attityden vi vender kampen. Altså, alle har telt ut oss egentligen när vi ligger under med 5, men vi visar en fantastisk moral och vi ger oss aldrig. Och det har varit vår styrka egentligen I slutspel. Vi ger oss inte förrän flöjtan går och det har vi lyckats med fram till finalen och plötsligt så lyckas vi med finalkampen också. Så det gör någonting med självförtroende på guttarna och vi kommer att vara riktigt, riktigt klara på torsdag.
Kan du si noe om hvordan det å stå I en sånn finalekamp, fordi det trøkk fra tribunen, det trøkk på sidelinja, du får et gult kort, det tøffe dueller ut på der, det litt hissig stemning?
Ja, men det ska vara så fan, det är ju ett slutspel va, det gäller så mycket och fulla hallar, det gör ju såklart adrenalinet pumpar på en, både på spelare och mig som tränare, och domar ger mig gult kort och jag käftar på dem, det är slutspel, välkommen till slutspel.
Vad med returmatchen nå? Nå är väl Tine Poklar tillbaka då, utgör det någon forskel för Elverum?
Ja, det gör det. Alltså, vi hade aldrig tagit den punktmarken på Pujol hvis Poklar hade varit där, va? För då hade han fått lekstuga. Va? Så det gör att de får lite mer bredd i spelet när det inte fungerar. De har lite bredare trupp än vi, men de ska vara rimligt goda för att slå oss.
Självförtroende här nu?
Ja, alltså, vi måste bygga upp det såklart, och vi får tjäna till slut vinna äntligen. De hade kampen i sin hand, men de glömde knyta säcken, och vi tog vara på den lilla chansen och grep den våldsamt, och så det betyder ju att killarna har ett sånt självförtroende nu, så nu blev vi ännu vanskligare.
Lycka till.
Tusen tack.
Du, det grepet som Marinko gör här vid att ta ut Tine, nej inte Tine Poklar, men ta ut Josef Piola av kampen. Alltså, hur genialt syns du det var, Frode?
Nei, det var kjempesmart. Vi har jo sett hvordan Pjoll i flere av Champions League-kampene har vært, han har på en måte vært, enten så han avsluttet selv og skåret, eller så har han vært nest sist. Og hvis han ikke nest sist med å servere da, til den som skårer, så det han som har startet en rulle i midten ut mot Lindbo eller den andre veien. Så det klart at det var et genialt trekk som Arndal fikk full utdeling for da, i denne perioden, som gjorde at Elverum ble fullstendig parkert.
Vi skal høre fra trener Mikael Apelgren, som naturligvis var ekstremt skuffet over kollapsen han opplevde.
Ledet 21-16. Mikael Apelgren, hva er det som så skjer?
Ja, det er en fråga som man själv står og funderer også på nu. Det er klart at det blir en hel del psykologi i det. Det blir en hel del at... vi inte träffar riktigt taktiskt med det vi vill göra. De känner att de växer utav att de på en måte hittar en bra taktik. Vi har förberett väldigt mycket på att de ska punkta, så vi visste verkligen att det kommer de till att göra. Men de dispositioner eller de valen som vi hade, det gjorde vi helt enkelt inte gott nog. Och så, de gånger vi gjorde det okej så räddade Almeida, och så blev det lite ångest över det på slutet nästan.
Kan du se något om alltså vilka taktiska värderingar och vad man kör ju då Lindbo in som en playmaker, och så man blir ju väldigt smal i spillet sitt på slutet, och det är mycket som sker in i mitten, och man prövar att finna överby på strek, men man lyckas inte.
Mm. Nej, vi hade förberett väldigt gott med att, eller väldigt gott uppenbarligen inte. Vi hade förberett väldigt mycket med att vi skulle ha utan sträckspelare och spela 5 mot 5 och öppna upp stor yta. Och när vi träffade så dåligt på det, ja. Så hade vi 7 mot 6 kvar, och så hade vi också det vi hade då tänkt att spela med Lindbo som en del som 9 meter, då han är duktig 1 mot 1. Och då blev det kanske i perioder smalt, och sen några gånger kom vi till okej lägen, men faktum är att vi inte lyckades. Så vi provade mycket under de där 13 minuterna, men fick väl inte riktigt träff med något utav det. Och det man tränger också när det blir så stora ytor är några enkelmans prestationer, för att det blir svårare att tillita sig till ett större spel, utan då måste vi vinna de duellerna som dyker upp.
Och istället upplever man kanske att det är motsatt, att enkeltspelare sviktar lite i avgörande, alltså man mister ball, det blir någon tekniska fel, alltså marginer bickar emot istället.
Ja, och det är det som gör det så intressant med handboll, att små taktiska dispositioner kan göra väldigt stor skillnad, utan att egentligen det är så stor sak, utan det blir psykologi att de växer och vi har helt plötsligt någonting att förlora. Så att hatten av till dem också som gör det bra och smart, men vi är ju naturligtvis jättebesvikna över det här.
Och då tänker man naturligtvis att en Tine Poklar hade varit meget värdefull när en Pjoll blir alltså punktmarkerat och tatt fullständigt ut av kampen, att man hans evne till att kunna utfordra och dra och 1 mot 1.
Ja, det är klart att vi hade behövt Tine jättemycket en sån här match som är väldigt bra 1 mot 1. Det det är konstant med 9 kampers avstängning som vi har fått sammanlagt. Så att, hade Tine Pockla varit med idag hade vi säkert vunnit. Men vi vill inte stå och skylla på andra faktorer. Utan Arendal vann mot oss för att de i slutändan var bättre. Och då får vi helt enkelt göra det bättre.
Men Tine är tillbaka till returkampen 18 maj i Arendal.
Ja, men nu ser det ju riktigt svårt ut. Vi ska göra allt vad vi har och verkligen försöka. Men det är klart att Arendal står med en fot i Champions League nu. Och det kommer bli väldigt svårt där nere. Men vi ska försöka med allt vad vi har.
Har du en lite dålig känsla nu? Är det du säger?
Nej. Jag konstaterar bara att jag hade en godare förelse innan matchen. Så att, det är klart att vi är i ett svårt läge. Men samtidigt så är vi ett lag som har varit nu i ett svårt läge i en hel månad. Och hittills så har vi tagit den fighten och vunnit många kamper trots att vi har haft mycket tufft. Så att, det här är tufft nu också. Då får vi åka ner och visa karaktär, även om det är klart att matchbollen ligger på Arendal.
Jag är ju inne på det här, Mikael, att de skulle gärna haft en Tine Pocklar. Nå är han tillbaka till finale 2 och det som har skett här är att de anket ju först hans sak. Men så har de då valt att dra den anken så att han skulle få fullfört straffen till en finale 2, rätt och slett för inte riskera att han skulle bli utestängd då också. Det var det som har varit värderingen bak, men man ser ju det på söndag, Frode, att man manglar ju då den som kan utfordra en mot en när Puyol då inte när Puyol blir tatt rätt och slett helt ut av kampen.
Ja, alltså Erik Toft är ju lite mer en skyttertype och Ekeren har ju också otroligt bra finter, men det är ju inte helt Puyol nivå över han ända. En spännande spelare som man gärna skulle sett kanske skulle ta ända ytterligare steg. Och så har du då en blitzlack som först och främst de sista åren i hvert fall har varit en ren försvarsspecialist, så det är inte något tvil om att de egenskaperna som Pocklar, som du är inne på, är ju guld värt för Elverum, och det har vi ju sett i så många kamper. Kommenterade ju bland annat La Rioja-kampen på Elverum. Det blev riktigt nog tap i firman, då var ju Pocklar kom in, banka 8 mål och tog verkligen tak i matchen då, och det har ju varit flera sådana kamper hvor han virkelig har stått fram og gjort en veldig god sesong. Så det er ikke noe tvil om at det blir en ny og god dimensjon for Elverum å få han tilbake til den andre sluttspillfinalen. Men når det er sagt, så er det ikke noe tvil om, eller så er det jo utrolig gledelig at kamper blir så dramatiske, så spennende når vi tross alt er inne i sluttspillfinalen, at blir så intenst og så kanskje uforutsigbart som det plutselig da kan bli da i den neste kampen hvor Elverum må vinne og eventuelt da en tredje kamp.
Vi nevnte jo i forrige podcast at Almeida kunne bli en avgjørende brikke her for Arendal, keeperen deres, og det ble han virkelig. Han begynte å stenge igjen, og det gjorde jo også at de ble litt i vildrede der, prøvde å forandre måten å spille angrep på Elverum, og prøvde de forskjellige variantene, da, både med 7-6 og med Lindbo inn, og mistet jo all bredden i spillet, og da hadde de jo full kontroll på å forsvare seg da, inne i midten der Arendal. Det var for øvrig, synes jeg, da, Frode, en utrolig bra reklame for norsk herrehåndball, altså fullsatt terningen, masse folk fra Arendal, det var full trøkk, det var en fysisk tøff kamp, det var temperatur, Marinko Kurtovic, som vi hørte i intervjuet her også, dro på seg et gult kort, det var akkurat sånn det skal være i en finale, så ja, det synes jeg var rett og slett moro å sitte i Terningen Arena og se på det der.
Ja, det skjønner jeg, og Elverum er jo ekstremt flinke, Arendal også er jo to av de fanklubbene da, som grupperingene som er flinkest. Man ser gjerne i klubbkassa når de supporterklubbene kommer på besøk, da øker omsetningen. Det er hyggelig og veldig flinke folk som følger med, og det skaper jo en herlig ramme. Så det er klart at det er viktig hvilke lag også som er i en sånn sluttspillfinale, for det der ville jo ikke vært bildet for en del andre klubber. Nei. Ville slitt litt med å fylle og lage den stemningen. Så det er jo strålende, som du sier, herlig reklame for norsk herrehåndball. Veldig bra.
For øvrig må jeg bare ta et sitat her fra strekspiller Petter Øverby, sa det til Eurosport: hele pakken er søppel, alle sammen svikter. Så det er godt oppsummert da, det var masse rot og tekniske feil frem og tilbake der i sluttminuten, og det var jo ikke helt kjørt for Elverum heller, fordi fikk jo da et straffekast Arendal som Morten Nergård redda fire straffekast i denne finalen. Og jeg ble intervjuet av en gjeng som lager en dokumentar om Elverum-sesong, og da ba de meg å trekke frem en enkeltspiller som er, ja, på Elverum, og man har jo hatt en Mel, man har hatt en Pjoll som har levert imponerende sesong, men Morten Nergård ble også kåret til årets Elverum-spiller av fansen. Fantastisk målvakt i Champions League, i den norske ligaen, og ja, det er ikke så langt unna vel, Frode, at Morten Nergård kunne tatt et lite landslagsbesøk heller?
Nei, jeg synes jo det var feil. Jeg var jo ute og sa det også i forbindelse med landslagsuttaket. Jeg skjønte ingenting av det. Du har jo Ole Ervik som har vært en fantastisk flott målvakt, som da har vært ute med øyeoperasjon, hvor man jobbet iherdig for å få han tilbake. Mm. Ikke hadde spilt noen ting og ble da tatt ut til mesterskapet. Det er jo en herlig spiller å ha i gruppa, selvfølgelig, og det forstår jeg med tanke på kontinuitet og trygge rammer inn i et mesterskap. Nå ble jo mesterskapet helt ellevilt for Norge, det jeg var makeløst med det VM-sølvet. Men jeg synes jo Nergård, som er litt like spillestilen som Ervik, da burde ha vært med i det landslagsuttaket i januar, med tanke på
VM, ja.
Den hadde, hvor han var helt suveren. Så det synes jeg, og det var jeg ute og sa den gangen, og det står jeg på fortsatt. Nå ble jo resultatet strålende uavhengig av det, men Nergård, absolutt en målvakt som har vært fantastisk, særlig høstsesongen for i Champions League, så var han jo god nesten i absolutt alle kamper, og det var ikke bare at han var god, han stengte jo tidligvis også. Så ja, det er en veldig god klubbkeeper vært, som han gjerne da skulle få sett både, kanskje tok stegene, men også fikk noen, hadde fått noen, fortjent å få noen flere muligheter. Men når du er inne på årets Elverum-spiller også, så synes jeg han fortjener den prisen, er en godt lik gutt og er lokal, men jeg synes jo det er herlig å se en type som Pjoll, ja, altså, at vi kan få låne en sånn spiller i norske ligaen, i hvert fall denne sesongen som vi har gjort. Det er en dimensjon, han har vært strålende, han kommer til å få en stor omvakarriere, det er helt overbevist om.
Før vi avslutter praten om sluttspillfinalen, så la oss bare høre fra landslagssjef Christian Berge. Han var på plass, han satt nøyaktig ved midtbanestreken på rad 2. Der liker han å sitte i Terningen Arena og fulgte med på denne første sluttspillfinalen.
Nei, jeg synes Elverum sitt spill blir veldig usikkert. De får ikke noe særlig rytme i angrepsspillet og tar litt halvsjanser, som da ofte resulterer i bom. Og så blir det kontra ned i siste. Ikke ofte man ser, eller har skjedd Elverum sånn som de har fremstått i de siste 10-15 i dag, altså.
Kanskje man sier de tar litt sånn dårlig avgjørelse på når de skal gå på skudd, og så blir det ganske enkelt for Almeida å redde der.
Ja, samtidig så er rytmen i angrepsspillet ikke god nok akkurat i dag. Men hvis kampen blir lik og blir kjennes ut som den gjesten, så at Arendal må ta de taktiske grepene en gang til, så tror jeg Elverum er mye bedre forberedt med en tynne poklar på benken.
Ja, for det som skjer er jo at de markerer ut Pjoll og lykkes med det, og Elverum forsøker seg med hvor de kjører altså kantspiller Lindbo nærmest altså inn som en playmaker.
Ja, der ville nok Tine gått inn og gjort en jobb hvis han hadde vært tilgjengelig i dag. Så som jeg sier, jeg holder fremdeles en liten knapp på Elverum.
Men hvem er det som skal, er det Marinkovic taktiske seier dette her?
Ja, men han gjør det jo bra, han er jo ikke tvil, man vinner jo kampen. Så det må man jo si. Men Elverum er også under par i de siste 15 i dag. Altså. Ja. De skal klare å ta en drept matchen når de leder med 5 der.
Som landslagssjef, hvem er det du holder et spesielt øye med når du er og ser på en kamp som dette her?
Nei, ja, det er jo de som er landslagsaktuelle. Samtidig så får han jo med seg litt. Jeg synes det er veldig morsomt å se at August Pedersen har tatt de stegene som han har gjort og spille en fantastisk kamp i dag. Har vært god over et stykke lengre tid nå, så det kan det bli noe.
Det var Christian Berge. Neste kamp spilles torsdag den 18. mai i Arendal. Da har altså ØIF mulighet til å rappe sluttspilltitteren fra Elverum. Eller vi kan få en tredje finale i terningen, naturligvis. Så skal vi snakke om sluttspillfinalen for kvinner, men vi skal ikke gå på det sportslige. Fikk nemlig et tips her av en Lars Edvard Mathisen, som skrev til oss på Twitter. Og det det faktum at i finale nummer to, altså den som spilles i Larvik den 21. mai, der både dommerne og delegat fra Kristiansand. Finalen jo da mellom Vipers Kristiansand og Larvik. Og da spørsmålet for dette har jo en del reagert på, særlig selvfølgelig folk i Larvik, blant annet tidligere dommer og dommersjef Terje Antonsen, som skriver at dommere fra Kristiansand, delegat fra Kristiansand, håndballforbundet blir aldri bedre, utropstegn. Og Ole Gustav Jekstad har kommentert under her, klønette, utropstegn.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Har det noe å si, Frode Scheie? Er dette kritikkverdig, eller vil, selv om de fra Kristiansand, dommere på dette nivået klare å legge det til side og dømme rettferdig?
Jeg tror, og kjenner jo de dommerne, både dommerne og delegaten, at de klarer å være 100% nøytrale. Det tror jeg de klarer. Men jeg synes, som Ole Gustav Jekstad og som andre som har kommentert det, at det klønet av forbundet. Her synes jeg de bommer. Helt klart muligheter. Den datoen det skal spilles nå når det så lite aktivitet og så få kamper, å finne dommere som da du ville sluppet å få den insinuasjonen som du her får, og det bråket som eventuelt bråk i anførselen da, som vil oppstå. Men at de dommerne klarer det, det tror jeg de klarer, at de kan klare å være nøytrale, for de såpass dyktige som de men klønet situasjon, det kunne vært håndtert på en annen måte.
Jeg vet ikke akkurat hvilke klubber de representerer, jeg har ikke sjekket opp det, men de jo ikke Vipers-folk, det det jo ikke. Og da jo spørsmålet, sier jeg hadde vært en, nå skal jeg ta et eksempel fra Larvik da, og jeg går til fotballen som jeg har vokst opp i. Hvis jeg en trener som, eller en dommer som tilhører Fram, og så skal jeg dømme en kamp med Larvik Turn, så vil jo jeg på ingen måte dømme for Larvik Turn, selv om vi fra samme by. Tvert imot, jeg vil jo dømme mot.
For der det noe rivaleri som gjør at du gjør alt for at vi skal få ja.
Men jeg mener at det, selv om det fra samme by, så betyr det jo ikke at de har et torn i siden til Larvik.
Nei, det behøver ikke det, og Kristiansand er jo en stor by også, og det mange klubber der nede. Men det jo klønete. Altså man hadde jo sluppet det hvis man hadde tatt og satt opp noen fra Oslo. Og hvis det handler om kostnader, så er det klart for Kristiansand til Larvik kontra da Oslo ned. Det jo ikke noen penger, det ikke det jeg snakker om her. Ikke sant? Så det virker rett og slett bare litt sløft, egentlig.
Det jo... Altså det kommer jo til å gå bra naturligvis, men det unødvendig å gi, altså man gir muligheten til å så tvil da. Man gir mulighet for kritikk, hvis det skulle bli en kontroversiell avgjørelse, hvis det skulle ha en dårlig dag på jobben, så har du mulighet til å bruke det som argumentasjon. Ja, men de jo fra Kristiansand.
Ja. Og så flytter du da fokuset vekk fra sporten og det sportslige, så skal du stå i sentrum og begynne å prate om alt mulig annet.
Ja. Jeg må for øvrig da ta en gammel sak her, fordi Lars Edvard Mathisen skrev jo også da på Twitter at er det Anja Andersens hevn dette her? Med henvisning til noe som skjedde da i 1998, da Larvik slo Bekkelaget 29-24, og gulldrømmen til Bekkelaget ble knust. Da mente en rasende Annie Andersen at hun ble utsatt for et dommerkomplott, og mannen bak komplottet mente hun var håndballforbundets dommersjef, Larvikmann Terje Antonsen, som Anja har vært i mange krangler med, var i mange krangler med de åra. For hun fikk nemlig sine to verste dommerfiender satt opp, og det mente hun var i et bevisst forsøk på å bringe Anja ut av fatning. Selvsagt gjorde Terje dette med vilje. Jeg liker ikke de to dommerne, har aldri gjort det, og de liker ikke meg. Dette vet Terje godt, og han som Larvikmann gjorde dette for at vi skulle tape, sier Anja. Terje Antonsen da sier til VG at det latterlig, dommerkomiteen vurderer ikke slik i det hele tatt, vi går bare ut fra saklige kriterier når vi setter opp dommere. Uansett, Bekkelaget spilte utrolig dårlig, og spesielt Anja, de var jo sjanseløse mot Larvik, sier Antonsen. Så det har skjedd før, det var jo i de tidene hvor Anja Andersen og Bekkelaget skapte det meste av overskrifter i norsk håndball.
Og det var en fargekatt som vi savner i norsk håndball. Ja. Vi skulle gjerne hatt flere sånne som skaper litt liv og røre, som gjør litt ikke helt A4, som sørger for at det fulle haller overalt. Da var en gedigen yndling. Vi har jo en av våre største stjerner nå, Nora Mørk. Vi vet jo hvem hennes forbilde var.
Ja, ja, ja. Men viser ikke like mye fingeren da, Nora Mørk, eller pistoltegn eller noe eller sånt. Men jeg helt enig, hun var en fantastisk fargeklatt, Anja Andersen. Det den 18. mai at finalen spilles i Kristiansand, og så returoppgjøret i Bergsleyhallen, tror jeg faktisk det da, ikke i Arena Larvik. Det i gode og gamle Bergsleyhallen den 21. mai, og det sier vel kanskje litt om hvilken status sluttspillet har på kvinnesiden her nå, hvis ikke det noe annet som krasjer, et annet arrangement som krasjer i Arena, som grunnen til at de har valgt dette her. Apropos norsk håndball, Frode, denne uken her ble det klart at norsk håndball tilbake på TV2. Det Discovery som har hatt det, det vil si Eurosport, TV Norge, Max, om du vil. For det meste har du da gått på Eurosport. Det som ligger i den rettighetspakka jo også rettighetene til å vise norsk landslagshåndball som spilles i Norge. Det være seg EM-kvalifiseringen, altså kampene som spilles i Norge, og turneringene som Møbelringen Cup og Grundigligaen. Men det betyr jo, Møbelringen Cup og Golden League. Men det betyr også da at Grundigligaen tilbake på TV2, ikke på hovedkanalen, men på TV2 Sportskanalen. En rettighet TV2 visstnok har betalt penger for denne gangen, men som de for noen år siden, Frode, ikke var interessert i å betale penger for, og la vel etter hvert bare på Sumo, for de mente at produktet ikke var godt nok, men nå har de jo da snudd i sin mening. Bildet har forandret seg litt. TV2 har mistet litt rettigheter de siste årene, trenger å fylle med noe norskt, og vi må vel si at for norsk håndballsdel, med det nyhetstrøkket TV2 tross alt kan gi da, gjennom sine sportssendinger, hvis de trøkker litt på der, kan gi norsk håndball litt etterlengtet oppmerksomhet.
Ja, det har jo TV2 gjort over tid, så det tror jeg absolutt at det muligheter til. Viljen der og ressursene blir satt der. Vi har fått mye ut av hockeyen, synes jeg, den satsingen som har vært de siste årene der. Så det klart hvis du får tilbake det, og TV2 har jo på mange måter vært litt håndballkanalen da. Mm. Så jeg tror absolutt at det positivt. Det mye kompetanse i TV2-systemet rundt håndball etter titals år med håndballsatsing i mesterskap, landslag, men også den klubbhåndballen.
Møtte Harald og Bent, verdens hyggeligste mennesker, i Oslo Spektrum. De var og gjorde litt Facebook Live under Frankrike mot Norge, eller Norge mot Frankrike, og da hang de såpass lenge i pølse- og vaffelbua nede på pressesenteret der, at nå det godt at de kommer seg i aksjonen igjen og får kommentert litt også. For det var ikke godt det kostholdet. Jeg holdt meg til én pølse og en dobbelt vaffel der. Men
De er glad i mat.
Ja, de er det.
De er glad i mat, ja.
Altså, det bra. Nei, men jeg tror at dette Nå går vi inn en veldig spennende sesong også på damesiden. Vi får litt profiler inn. Katrine Lunde, Heidi Løke, Camilla Herrem. Og hvis TV 2 da kan lage litt trøkk rundt dette her, så tror jeg det kan være med på å løfte interessen for norsk håndball, som har hatt litt dårlig mediefokus de siste årene. Og det er jo litt sånn at hverken Discovery-gruppen eller oss, da vi har satt, har jo da den daglige sportsnyheter. Og vi vet jo at både altså, VG og NRK og alle andre medier som har nyheter, det daglige er veldig dårlig på å gi norsk håndball litt trøkk. Så ja, håper at TV 2 velger å trøkke litt på der.
Unnskyld, Daniel. Nei, vær så god. Det er klart at de har mulighetene og har gjort det. Samtidig er det viktig både norsk håndball og at håndballforbundet tar større ansvar og sørger for å bygge produkter mye mer enn det de kanskje har gjort. Da. Det er mye for langt å tro at klubbene skal gjøre alt dette hele tiden. Så nå har man en unik mulighet. Man har to landslag som har gjort det fantastisk bra. Man har en del unge spennende spillere. Man har profilene, som du sier, som kommer tilbake med store merittlister, er store profiler. Det er en unik mulighet til virkelig å kunne skape masse, hvis man virkelig prioriterer det og jobber iherdig med det. Og jeg tror forbundet og toppenball, de er nødt til å ta enda større ansvar for klubbenballen.
Nå vet jeg ikke helt hvor mye penger de får, men jeg har hørt at det i hvert fall er betalt noen millioner i året her, så da får man jo håpe at kanskje en liten sum går til klubbene, men at de kanskje også kan bruke disse pengene på litt markedsføring av ligaen, da. Noen kampanjer, noe som kan bygge interesse, bygge et produkt. Jeg synes jo Eliteserien har vært veldig flinke nå i rebrandinga fra tippeligaen til Eliteserieproduktet. Jeg vet ikke hvor vellykka det nødvendigvis har vært, men det har vært utrolig god brandingjobb inn mot denne sesongen, og håper at vi kan se noe lignende på håndballsiden.
Håper akkurat som deg, og det har vært kjørt i andre land noen sånne type kampanjer, for det er klart at det på herresiden, altså gutterekrutteringen, den kan bare bli bedre. Og få gjort noen målrettede kampanjer, markedsføring mot det, sånn at man unngår å se 10 fotball, eller 10 håndballgutter og 70 fotballgutter på en måte i hvert eneste årskull, at man kan få en liten utjevning på det. Og da tror jeg det faktisk at det er nødvendig å brande litt og vise hvor tøff og fantastisk håndballsporten er. Altså hvor fysisk det er, hvor fort det går. Rett og slett hvor robust idrett det er. Ja. Et stempel som jeg tror de kanskje ikke har. Altså folk skjønner ikke helt, i hvert fall ikke unge utøvere. Så håndballen trenger å gjøre noe image der.
Skal vi hoppe videre til VM 2019? Vi har nevnt det i en tidligere episode her. Da ville IHF gjøre om turneringsstrukturen tilbake til slik det var før, det vil si et innledende gruppespill, så et mellomspill eller hovedrunde, eller hva man skal kalle det, før man da går i semifinaler. Nå har det jo da vært rett i sluttspill, det vil si åttendelsfinale etter innledende gruppespill. Det har jo gjort at store nasjoner, publikumsvinnere, viktige TV-markeder har risikert å ryke ut tidlig i turneringa, og det vil man da ha bort for å sørge for stabilitet på den fronten. Og det, etter hva jeg har forstått her, Frode, du tekstet meg i uka, det er nå vedtatt at slik blir det.
Det er vedtatt at det blir tilbake da til samme modus egentlig, eller modul da, som EM da, ikke sant? Med gruppespill, og så tar du med deg poeng inn i da i mellom, eller en hovedrunde heter det, det heter ikke mellomrunde, det heter en hovedrunde, og så vil det være da eneren og toeren krysser, det er to grupper da, så krysser de hverandre, og så spiller de semifinale. Og det er jo nettopp fordi det du prater om, altså store nasjoner, nå sist så vi Danmark og Tyskland røyke ut helt spesielt alt for tidlig, ikke sant? Og man vil sikre seg da de store mediedrivende nasjonene da, ikke sant? At de er til stede så lenge som mulig. Og det er, håndball vokser jo i Europa, altså interessen, og så vi 120 millioner seere hadde EHF da funnet ut at hadde fulgt Champions League for damer denne sesongen. Det er jo ganske imponerende tall. Så jeg tror, også for landslagsbiten der, kan det være et bra grep å gjøre.
For å knytte det med mesterskap opp mot det vi akkurat snakket om, nemlig TV-rettigheter, så er det jo slik at TV2 nå I desember har sitt forløpig siste VM. Det jo delt inn I EM-år og VM-år, ikke sant? Hvor første mesterskapet går I januar, og så går damenes I desember. Og vi inne I et VM-år. TV2 hadde herrene nå, og skal de ha damene I desember. Så det oss da, vi har satt, eller TV3, altså MTG, som vårt store fine selskap heter, som har rettighetene nå I 2018 og I 2020 til EM. Men VM I 2019, de rettighetene, de foreløpig da ikke solgt, så vi vet ikke hvem som skal sende mesterskapene I 2019. For øvrig så det vel 2020 at EM utvides fra, mange lag det I dag, Frode? 16? 19?
Det vel 16, 4x4. Mm-hmm.
Ja, og det skal vel bli 24 lag da. Like mange som I VM skal det bli I EM fra 2020. Så der jo EOF ruster jo opp, rett og slett. Helt til slutt, la oss ta noen kjappe nyheter fra håndballen der ute I Europa. Rostov Don, de hadde jo et katastrofalt Champions League. Røyk ut av gruppespillet. Det var mye internt bråk, ryktes det om i klubben I løpet av høsten. Det var vel den aller største skuffelsen I hele årets Champions League. Med de pengene som har vært satset der og med en rekke storspillere. Men de fikk sin revansj I hvert fall I EHF-køppen, og jeg skulle til å si det skulle bare mangle med det laget. Katrine Lunde stod en fantastisk finale, og de vant da EHF-køppen. Og Katrine Lunde jo en av de som skal sette farge på norsk håndball fra høsten, når hun skal til Vipers. Og så, Frode, har du litt fra tysk håndball.
Ja, bare ta kjapt den EHF-køppen. Ja. Katrine Lunde har vel 4 Champions League-titler med Viborg og de gjør også. Og det klart, og fyller opp en veldig lang meritliste fra før med dobbelt OL-gull og en hev av EM-gull og et VM-gull. Det var jo, de var jo egentlig aldri trua. De vant jo kampen både I Tyskland og I Russland.
Ja.
Tysk håndball jo inne I slutspurten. Flensburg vant sin kamp I går. Og det var en veldig spennende match. Veldig spennende match mellom Kiel og Füchse Berlin, hvor de kriget da om den tredjeplassen da, som gir Champions League, og det ville vært en gedigen skuffelse hvis Kiel hadde misset Champions League for første gang på, ja, Gud vet når, egentlig. Altså, de har vært I 19 av de 21 siste kvartfinalen, eller noe sånt. Så, men de vinner da I hvert fall med 4 mål hjemme, Flensburg vant også sin match, og der har jo Nora Nekka Løven, jo 1 poeng bak med en kamp mindre, og vi viser en del av de kampene nå på vi har satt fremover. Flensburg skal jo spille mot Stuttgart på selveste 17. mai, en kamp som vi sender, men jeg skal kommentere. Og så det da 28. mai, da jo Flensburg mot Rhein-Neckar Löwen. Flensburg da per nå 1 poeng foran, men de har da 1 kamp mer. Så der blir det voldsom duell om det gullet helt inn til siste serierunde.
Jeg hadde gleden av å sitte ved siden av Magnus Abelvik Rød, Bekkelagets supertalent. Han var på besøk. Ja, det det jeg skulle si, vet du, fordi han nei, det greit det. Han var på besøk på Elverum og så det første sluttspillet finalen. Utrolig sympatisk ungkar som ja da skal til Flensburg og han gleder seg fælt. Han flytter nå I juli og han fikk en leilighet som var på 100 kvadratmeter, så han fikk nok plass, og han flytter alene, så han får nok plass å boltre seg på. Det helt sikkert.
Ja, det fint I Flensburg. Han kommer til å bli godt tatt vare på. Det jo en by hvor det veldig skandinavisk preg. Laget også veldig skandinavisk satt sammen, så der han I gode hender. Han får veldig fine muligheter til å kunne utvikle seg der i sitt tempo. Har jo en verdensstjerne foran seg da, Holger Glandorf, og det kan være en fin overlapp for ham. Så ja, det skulle bli kjempespennende å følge han til neste år.
Uansett om rekrutteringen kunne vært bedre, hvis man ser fotball kontra håndball på herresiden, så altså, alle de talentene vi har her nå, Frode, vi ser på landslaget da, her det unge gutta med en Sagosen 21, Bergerud 21, og det kommer bare opp her nå, og her går, man vel bare 19 år, ikke det, fortsatt Abelvik Rød, skal da til Flensburg, altså, her har vi altså unge stortalenter som kommer ut I noen av verdens beste håndballklubber, akkurat det bildet der, det har kanskje aldri sett bedre ut enn det det gjør akkurat nå.
Nei, det som litt artig da, for de som har følt med litt over gjennomsnittet, så hadde vi jo 72 kull med Solberg og Ege, Vildalen, alle de gutta, og så hadde vi et 74, altså født 1974 kull da, med Frode Hagen, Stian Vattene, Jan Thomas Lauritsen, og det mange, jeg kan ikke nevne alle navnene, de som hører på i disse årskullene, som bare har meg unnskyld, det helt røst. Det var på en måte den første bølgen. Veldig mange av disse spillerne ble profesjonelle i tyske bondesligaen til Sveits til andre land. Og da fikk man et kjempeløft med landslaget som hadde vært litt ut av mesterskap. Gunnar Pettersson kjempejobb fikk man tilbake da fra CV oppe av dem i Sverige i 93. Og så kom da denne bølgen hvor man begynte å kvalifisere seg til mesterskap etter mesterskap. Og nå har det litt igjen. 94-kullet, født 94, og skråstrek 95, altså Torbjørn Bergerud, Sander Sagosen. Jørgen Johannesen, og så har du da 96-97-kullet, som er Severås og Bergene, Severås og Kevin Gulliksen og Magnus Abelsvik Rød, Erik Køpp og så videre. Så ja, det kommer jo litt sånn i bolker innimellom. Ja. Nå har man litt det talentet og de talentene som nå også er ute. Så hvis vi nå i tillegg da kan få løftet norske ligaen, så at den blir interessant for media, for flere unge gutter, jenter og for den saks skyld, til å begynne å spille håndball, så vil man kunne skape noe for mange år fremover.
Det var jo noen, det er godt å huske gamle dager bedre enn meg her, Frode, med 70-tallet og sånt, men vi har jo hatt en del årganger som har vært rett og slett bort både når det gjelder på landslaget og ut i Europa, men nå er det veldig godt at man ser faktisk en rekke her da, som du sier, med spillere i hvert år på 90-tallet her nå, som at man faktisk greier å fylle opp da år for år, så håper jeg at de klarer å fortsette den utviklingen der. Ja, skal vi si at det var det?
Jeg vet, ja, jeg synes det.
Ja, vi skal det, men vet du hva, først, jeg holdt på å glemme det. Jeg hadde jo, ja. Vi har egentlig hatt som mål å ha en gammel håndballrøverhistorie hver uke, men det har selvfølgelig sklidd fullstendig ut. Men jeg har faktisk funnet en som jeg har gjort opptak av for lenge siden, som jeg gjorde opptak av til første episode, med vår kjære Frode Kyvåg. Så vi skal få en gammel røverhistorie helt til slutt her nå, fra en av Bekkelagets turer der ute i Europa. Og denne gangen så handler det om en real dommerskandale på bortebane. For på 90-tallet kunne du aldri stole på dommerne når du spilte ute i Europa.
På den tiden og i lang tid så kunne du ikke forvente deg noe mer fra dommerne, for det var opplest og vedtatt og sånn allmenn stilletidende kjent at dommerne hadde som regel fine avtaler med hjemmelaget. Vi kom til Debrecen, skulle spille Europacup-finale, hadde fått hollandske dommere som vi forstod i etterkant for øvrig skulle gjøre sin siste kamp, aldersgrensen hadde nådd dem. Og vi skulle spille i en hall hvor det var tillatt å røyke. Dommerne hadde i hvert fall ikke noen motforestillinger, og det var i det hele tatt et utrolig vanskelig utgangspunkt. I løpet av de første kvarteret så klarer disse dommerne å vise ut alle landslagsspillerne våre. Det var Susanne Gokser, det var Hege Kvitsand, det var Kjersti Grini, det var Heidi Tjugum, altså målvakten, pluss at jeg selv også da fikk. Så i løpet av den første halvdelen så var kampen allerede avgjort. De ledet 8-2. Vi hadde ikke spilt et minutt med 6-6. Og det var helt merkelige situasjoner, for å si det mildt.
Og dette var da 2 minutter hele veien? Det var ingen direkte røde kort? De bare ga 2 minutter på rekke og rad?
Ja, da, så fort vi fikk fullt lagen, så fikk vi også en 2 minutter, slik at vi da kom som sagt så langt etter, og selvfølgelig da en voldsom stimuli for disse 5000 menn som sto på tribunen og røyka, at det var nesten umulig å ta seg inn igjen. Og vi så jo at dette her var helt hinsides all sunn fornuft. Vi hadde for øvrigt med oss 2 sponsorer den gangen, som trakk seg etterpå. De syntes dette var så forferdelig og så motbydelig at de ville ikke være med på en sport som var preget av slike tilstander. Når jeg da gikk til dommeren etterpå og spurte hva i all verden dette var, jeg gikk også for øvrig til den rumenske observatøren Simon, som jeg kjente godt, som for øvrig fortalte han skulle rapportere dette inn, så står de og hånflir og sier de hadde med seg konene på tur, for vi så jo at disse damene, som de da var utstyrt med fra arrangøren, fulgte dem hele veien, også før kampen, under kampen og fremfor alt etter kampen og på natta. Og da sa de at det var konene. Og de hadde også da med seg de på banketten. Da. Det er høyst uvanlig at man har med seg den type personer på banketten, men I hvert fall det gjorde de. VG var med oss, var, de fleste avisene var jo med, og VG ble også opprørt over det de så, det de observerte og det de skjønte, så de tok da bildet av disse såkalte konene, og tok det med seg hjem. Så dro de da helgen etter, var det vel, om det var 14 dager, de I hvert fall reiste ned til Amsterdam, ringte på dommerne, hadde med seg bildet av konene for å se om dette virkelig var konene, og det var det selvfølgelig ikke. Så det var en ganske så spesiell situasjon. Den tyske dommerobservatøren hadde jo da fått den rapporten fra Simon, rumeneren, og han ringte meg og sa, hvis du har video tilgjengelig, så vil jeg se den når vi kommer I returoppgjør opp på Gjøvik neste helg. Og det gjorde han. Og han var forferdet og sørget for at de hollandske damer aldri fikk en oppgave senere. Det blant mange rare opplevelser du har hatt I forhold til dommerprestasjon, så denne den desiderte vinneren hos meg.
Hvordan gikk det da totalt sett disse to kampene?
Vi tapte med 10 mål der nede. Vi vant med 10 mål hjemme I en smekka full fjellhall på Gjøvik, men tapte totalt på bortemålsregelen. Det var så surt, og det, jeg hadde spillere som brukte lang tid på å komme over det. Men det var, når vi ser oss tilbake, en utrolig bra erfaring med tanke på hvordan det fungerte I Europa. Og dette var den første av 6 finaler vi spilte. Nei, det var den andre av 6 finaler vi spilte, så det, sånn sett så var den jo veldig nyttig med en utrolig. Utrolig surt, for det var så urettferdig og så korrupt at det var nesten ikke mulig. Dommerne lå altså på hotellet med våre sponsorer og hadde med seg disse damene som var kledd I flyvertinedrakter, også der om natten, og det var ikke noe hyggelig.
Nei. Men var det ikke muligheter for EHF å gå inn og si at hei, det, vi underkjenner rett og slett det resultatet på bortebane her?
Nei, det går ikke an. Da må det være andre ting enn en, holdt på å si, utvisninger og en 80-20 blåsing der ute, for den endelig. Da måtte vi tatt den på annen måte.
Ja, for dere prøvde ikke å ta det på disse såkalte konene, at dere, hadde, Nei, at dere så på det som et bevis for korrupsjon?
Jeg gjorde ikke det, og jeg synes det var så vemmelig, så vanskelig å forholde meg til, at jeg droppet det helt, men altså VG gjorde det. Og dokumenterte da at dette faktisk ikke var sant, og det morsomste av det hele var at vi så igjen de to såkalte konene året etter hvor Larvik spilte der nede I samme hall mot det samme laget.
Og med den historien, dommere som får servert et par damer av klubben, så runder vi av. Du og jeg, vi setter oss på hesten igjen, Frode, og så får du ha en gledelig håndball 17. mai. Du skal faktisk kommentere da, som du nevnte, på selveste 17. mai.
Ja, det spesielt. Neida, vi gjorde det I fjor også, så det går bra.
Jeg er vant til det. Veldig bra. Da får du ta med deg is og pølse opp I kommentatorboksen. Og du som hører på, følg oss på iTunes og Acast. Vi har et mål om å være på plass hver eneste uke. Ha det bra!
Dette Håndballbanden. En podcast fra Viasport. Med Daniel Høglund og Frode Scheie.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.